Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, odam ato va momo havoni xudodek bo'la olishlariga ishontirib shayton ularni aldadi. Shaytonni o'zi ham aynan mana shunga intilgan. Biroq xudo odamlarni ular o'z g'oyalari yoki sezgisiga tayanib ish qilishi uchun yaratmadi. Odamlar xudoning so'ziga quloq solishlari uchun yaratilgandilar. Faqatgina xudoning aytgani muhim edi. Xudo esa shunday degan edi: yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan. Ibtido kitobi 2-bob 17-oyati. Ammo odamlar yedilar va bir zumda hammasi o'zgardi. Xudo aytdi va hammasi aytilganday bo'ldi. Xudoning so'zi hech qachon o'zgarmaydi. Oqshom payti shabada isib turganda ikkovi bog'da aylanib yurishardi. Ular albatta Parvardigor egamizning aytganlarini buzganini bilishar edi. Odam va xotini Parvardigor egamizning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasiga yashirindilar. Kimdir shunday deyishi mumkin: axir bu juda mayda narsa, mevadan bittagina tishladi-ku. Odamlarning Xudo tomon yo'lida turgan bu to'siq toshi unchalik katta ham emas. Aslida bu toshni o'zi yo'q. Odam ato va momo havo boshqa yuzlab daraxtlarning mevalaridan bemalol yeyaversa ham bo'laverardi. Biroq katta bo'lmagan sinov inson borlig'ining erkin irodaga ega bo'lgan eng chuqur joyiga tegardi. Bir tasavvur qiling. Sizga juda yaxshi do'stga aylangan odam uchradi. U sizni kulfat payti yupatardi. U ham siz qiziqqan narsalarga qiziqardi. Siz uchun ko'p narsaga tayyor edi. Sizni yaxshi ko'rishini aytardi. Shunda birdan shunchaki uning boshqa yo'li bo'lmaganini bilib qoldingiz. U sizni yaxshi ko'rishiga programmalashtirilgan edi. Undan qanchalar ko'nglingiz soviydi. Erkin irodasi bo'lmaslik uning hamma harakatlarini sun'iy, bemano va ahamiyatsiz qilib qo'yadi. Odam tanlov oldiga qo'yiladi. Vaziyat unchalik ham og'ir emasdi va qiyinchiliksiz to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin edi. Yeymi yoki yemaymi? Quloq solaymi yoki yo'q? Yaxshi ko'raymi yoki yo'q? Inson borlig'i ana shunday qarorlarni qabul qilish imkoniyatining borligidan iborat. Odam ato va momo havo robot emaslar. Ular o'z ixtiyorlari bilan sevish imkoniga ega edilar. Ularning xudoga nisbatan birinchi sevgisi va itoatkorligi haqiqiy erkin tuyg'u bo'lgani kabi, ular orasidagi sevgi ham haqiqiy erkin tuyg'u edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.